araiky ao amin'ny fanambaranao ny fokory tompo ary ny lalànao no aoka anenika. Omba antsika mianakaviny ny tompo ho tanteraka tokoa anie izany. Evanjelymasina nosoratany masinda Marka toko fahenina andinin'ny fahatelo amby dimapolo ka hatramin'ny fahenina amby dimapolo. Tamin'ny izany andro izany no nitafita i Jesosy ny mpianany ndea nitoto tao Genezareta ka niantsona teo, ary rehefa niala tao an-tsambokely izy ireo dia nalalan'i Jesosy niaraka tamin'izay ny olona ka lasa nitety ny manodidina ary rafitra nitatitra ny marary tamin'ny fandriana ho any amin'izay reny fa nisy azy. Nataiza nataiza nalehany, na tamin'ny vohitra, na tany an-tanàna, na tany an-tsaha, dia napetraky ny olona teo an-kianja ny marary sady niangavy taminy mba havelany hanendry azy, na dia nisahondra n'akanjo ny any aza ka izay nanendry azy dia sitrana. Izany ary ny teny ny tompo. Derana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, eto amin'ity evanjely ity voalaza mazava hoe tonga any Genezareta i Jesosy sy ny mpianany. Toerana niantsonan'izy ireo io taorian'ilay onjan-drano nampisambaravarany sambo izay nandehanany mpianatra ka nahitany an'i Jesosy nandeha teny ambony ranomasina. Atreto dia azambara fa rehefa miaraka amin'i Jesosy tsy maintsy tafita na inona na inona fahasarotana. Tsy pihako mazava hoe tsy maintsy, fa tsy hoe tokony ho tafita, na hoe mety ho tafita, na hoe angamba ho tafita. Azo ambara koa hatreto fa tsy voafaritra ho an'ny toerana iray Jesosy, na ho an'ny vondrona iray, na ho an'ny fianakaviana anankiray. Izany no antony itetezan'ny tanàna sy vohitra maro izay rentsika teo. Tsara koa angamba ny iverana ny fiangonana tsy ho toy ny fananan'olo tokana na vondron'olona arak'izany hitantsika izany. Eto dia ambara masinda Marka fa izay rehetra nanendry na dia nisahondra nakanjo ny any aza dia sitrana. Ho antsika mianakavy ankehitriny, tsy hoe manendry fotsiny fa tena mihinana mihitsy aza, ary mialohany nihinanantsika azy aza dia mitenitsika hoe tompo, tsy miendriky nidirana ho ato amiko aho fa manona teny iray dia ho sitrana ny fanahiko. Fa ny tsy maintsy hitovizantsika amin'ireo tao Genezareta eto a dia ny fanariana lalina te handray azy ary ny finoana azy. Ry kristianina havana, aoka ary tsy finoana amin'ny saina fotsiny ny finoantsika an'i Jesosy fa finoana amin'ny aina. Io no tiana ambara aminy hoe fanariana lalina ho am-po, ikasikazy sy ho kasihany. Amena.